nos creemos que, bueno, efectivamente, teremos que traballar, xa empezamos a facelo para dotar de máis actividades o MIL, pero seguimos insistindo que ese é un debate que está pechado. O Museo da Galaico Romano, hai un consenso político e social para que vai ao cuartel de San Fernando, e nos entendemos pois que a política de ocultar os verdadeiros problemas e da falta de traballo e de compromiso que ten a Xunta de Galiza, porque como non son capaces de entregar o auditorio, pois é unha maneira tamén de tapar a súa inatitude e a súa falta de traballo e a súa falta de compromiso con Lugo, pois lanzando un debate que estaba zanxado e que desde logo que nos vamos a seguir dicindo que o Museo da Galaico Romano ten que ir para o cuartel de San Fernando.